2 Tessalonisense 2 vanaf vers 13, maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat dit die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid en heiligmaking van die geloof, van die gees en geloof in die waarheid, waartoe hy julle geroep het deur ons evangelie om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. So dan, broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord of deur 'n brief van ons. En mag ons Here Jesus Christus self en onsse God en Vader, wat ons liefgehad het en 'n ewige troos en goeie hoop in genade gegee het, julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werke. Verder, broeders, bid vir ons, dat die woord van die Here sy snelle loop mag hê en verheerlik word net soos by julle, en dat ons verlos mag word van die verkeerde en slegte mense. Want die geloof is nie die deel van almal nie, maar die Here is getrou. Hy sal julle versterk en bewaar van die bose. En ons vertrou aangaande julle in die Here, dat julle doen en ook sal doen wat ons julle beveel. Mag die Here julle harte rig tot die liefde van God en die lydsaamheid van Christus. Wat 'n mooi woorde vir my ook, om die jaar af te kan sluit en vir u te kan sê, mag die Here julle harte rig tot die liefde van God en die lydsaamheid van Christus. Kan net so bly sit, kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om in hierdie dag u woord te kan verkondig, maar ook om daarna te kan luister en in my eie hart ook te kan beleef hoe dat u gees ons dring, ons oortuig, ons lei. Baie dankie dat u bemoeienis maak met Centurion gemeente. Baie dankie, Here, dat ons weet dat u in besonder ook by ons kom stilstaan in hierdie dag, hier aan die einde van die 11de maand van die jaar 2016. Baie dankie dat ons u kan vertrou om ook die woord vanaand in ons harte in te plant, deur die gees van God wat die fluisterwerk doen, wat die oortuigingswerk doen, wat die helende werk doen. Nie die woorde van 'n mens nie, maar die woord van God wat ons voetstappe rig. Ons aanbid u daarvoor. Dankie vir gesondheid, dankie vir gespaarde lewens, terwyl daar familie vanaand is wat, Here, in rou sit en seer het oor 'n geliefde wat vooruit gegaan het, is dit my gebed dat u sal kom vertroos en dat u sal kom verkoop. Vader, dankie dat ons kan bid vir hulle op die siekelys, hulle, Here, wat nog worstel, hulle wat blootgestel is, hulle wat aan die herstel is, andere wat in ons midde sit, wat kan opstaan en sê, loof die Here o my siel, want hy is goed. Hy het sy weldade aan my bekend gemaak. Toe ek geroep het, het hy my gehoor. Hy het my opgehef en hier staan ek, of hier sit ek alweer. Wat 'n voorreg ook, om te weet dat u, Here Jesus, met ons 'n pad stap, elkeen van ons. Dankie vir u woord. Dankie dat ons nou die krag van u woord net kan oorlaat aan u, Here Jesus, wat deur u gees die woord aan ons harte kom toebedeel. Gaan ook met elkeen wat moet luister, maar ook met die prediker wat moet spreek, dat ons u woord in waarheid sal oordra tot verheerliking van ons verlosser, Jesus ons redder. Amen. Geliefdes, ons het gepraat met u oor die tema niks behalwe die waarheid nie. Hierdie is die derde en die laaste aflewering dan van die tema niks behalwe die waarheid nie. Die eerste woord het ons gepraat oor die groot en belangrike saak om die waarheid te glo. Die feit dat God ons bemin, gaan lees daar in vers 13. Die feit dat God ons gekies het om sy kinders te word, om deel te word van sy koninkryk, die feit dat God ons roep, die feit dat die Here met ons bemoeienis maak, geliefdes, en dat hy vir ons een kan plaas, sodat ons sy heerlikheid kan deelagtig word. Vanoggend dan, toe praat ons met u oor die groot en belangrike saak, om te waak oor die waarheid, vers 15 van hoofstuk 2, so dan broeders, staan vas. Hoe waak ons oor die waarheid? Staan vas en hou julle aan die voorskrifte. Om vas te staan beteken, vriende, om onbeweeglik te wees, om nie die een dag so te glo en die volgende dag so nie. Om ons te hou aan die voorskrifte is om Godse woord as die hoogste gesag in ons lewe te ken, te erken en te lewe. En dit bring ons geliefdes by die groot en belangrike derde gedagte, derde verantwoordelikheid van die kind van God, wanneer ons praat oor niks behalwe die waarheid nie. Beoefen die waarheid. Leef die waarheid. Wanneer ek lees in verse 16 en 17, dan sê Paulus, hy sê, en mag ons Here Jesus Christus self, en onse God en Vader wat ons lief gehad het, en 'n ewige troos en goeie hoop in genade gegee het, julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werke. Nou bid Paulus vir hierdie mense wat hy geleef het, hulle moet die waarheid glo, hulle moet waak oor die waarheid, nou bring hy die prentjie by mekaar en hy sê, julle moet die waarheid leef. Ons moet die waarheid beoefen. Geliefdes, dis nie net genoeg om die waarheid te glo nie. Ek het baie mense in my lewe ontmoet al, wat sê dat hulle die waarheid deelagtig geword het, maar wat 'n leuen lewe leef. Ek het baie mense in my lewe ontmoet, en ek praat van die afgelope 28 jaar wat die Here my siel gered het al, wat die waarheid verdedig. O, hulle sal die Here Jesus verdedig, hulle sal hulle kerk verdedig, hulle sal hulle dominee verdedig, met ander woorde, hulle waak oor hulle waarheid, maar hulle lewe is een groot leuen. En Paulus het dit geweet. Hoe het hy dit geweet? Kom ek wys vir jou die woord uit. In hoofstuk 3, hy sê vir ons, verder broeders, bid vir ons dat die woord van Here sy snelle loop mag gee en verheerlik word, net soos by julle. Luister mooi. En dat ons verlos mag word van die verkeerde en die slegte mense. Want die geloof is nie die deel van almal nie. Paulus het ook met hierdie mense in sy bediening te doen gekry, wat nie ware Christene was nie. Geliefdes, verse 16 en 17 van hoofstuk 2 weerspieël Paulus se begeertes en sy gebede vir sy vriende. Hierdie mense, hy het 'n aandeel gehad in hulle lewens. Die wat hy nie na die Here Jesus toe gelei het deur sy prediking nie, die ander het hy vertroos. Hy het hulle versorg. Hy het 'n impak gehad in hulle lewens. En nou kom hy en hy gee vir hulle die begeerte van sy hart wat hy vir hulle koester. En wat is sy begeerte? Sy begeerte is dat God hulle sal bemoedig. Julle harte vertroos, die woord wat hier gebruik word, vertroos, vers 17a. Sy behoefte, sy begeerte is, die tweede een, dat God hulle sal versterk, en julle versterk, vers 17b. Nou, wanneer ons na hierdie twee woorde kyk, bemoedig en versterk, dan gaan jy sien dat hierdie twee woorde, bemoedig en versterk, kom aanhoudend voor in sy twee briewe aan die Tessalonisense. Nou gaan ek die vir hom bietjie saam met my te blaai, want ek wil hê jy moet sien wat sê hy oor hierdie dinge. Om iemand te bemoedig, ek wil net gou vir u sê, is die Engelse woord to comfort somebody. Die Griekse woord is parakaleo. Ek wonder hoeveel keer het ek al parakaleo vir julle verduidelik. Para beteken langsaan en kaleo, ek roep jou. En parakaleo beteken dat ek kom staan langs jou. Ek kom plaas my in jou situasie. Ek kom plaas my so dat ek jou wil help. Ek wil jou bemoedig, ek wil jou optel. En hierdie woord kom voor in hierdie twee briewe aan die Tessalonisense baie keer. Die eerste een, as jy gou wil blaai, is 1 Tessalonisense hoofstuk 2. Toe Paulus by hulle was, het hy hulle bemoedig soos 'n vader sy kinders bemoedig. 1 Tessalonisense 2 vers 11. Julle is getuies vers 10 en God hoe heilig en regverdig en onberispelik ons gedra het teenoor julle wat glo. Hoe ons, soos julle weet, net soos 'n vader sy kinders elkeen van julle vermaan en bemoedig het. Vriende, 'n pastor, 'n leraar het die verantwoordelikheid om sy mense te bemoedig, maar ook te vermaan. 'N leraar wat 'n pastor is, is nie iemand wat net vir jou die mooi dinge sê die hele tyd nie. En Paulus kon sê, ek het julle bemoedig in die Here. Paulus het ook in sy afwesigheid, toe hy nie daar kon wees nie, het hy vir Timoteus gestuur om hulle te bemoedig. 1 Tessalonisense 3 vers 2, en ons het Timoteus, ons broeder en dienaar van God, en ons medewerker in die evangelie van Christus gestuur, om julle te versterk en te bemoedig in julle geloof. Paulus self was bemoedig, toe Timoteus vir hom vertel hoe dit gaan met die gemeente daar in Thessalonica. 1 Tessalonisense 3 vers 7, daarom broeders, is ons in al ons verdrukking en nood vertroos oor julle deur julle geloof. Paulus het dit ervaar, soos ek so pas gebid het, ek was bemoedig toe ek hoor by 'n siek dame op haar sterfbed. Dominee, daai persoon, wie is dit? Ja, susters, ek het nie verklap nie, tot na die tyd. Sy het my die heel eerste keer gevra voor die bekendmaking vir Daline gesê, en so word 'n mens bemoedig. Geliefdes, Paulus het hulle aangemoedig om te wandel tot eer van God. 1 Tessalonisense 4 vers 1. Verder dan, broeders, vra en vermaan ons julle in die Here Jesus dat julle, soos julle van ons geleer het, hoe julle moet wandel en God behaag, nog oorvloediger mag wees. Geliefdes, Paulus het hulle aangemoedig om te groei in hulle liefde vir ander mense. 1 Tessalonisense 4 vers 9 en 10. Oor die broederliefde het julle nie nodig dat ons julle skrywe nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê. Hier kom dit nou. En julle doen dit ook aan al die broeders in die hele Macedonië. Maar ons vermaan julle broeders om oorvloediger te wees. Hy roep hulle op. Partykeer hierdie tyd van die jaar, dan het ons maar min liefde oor, het jy het agtergekom. Hallo. Ja, wat wil ons eerder doen? Ons wil met mekaar swaarde kruis. Ons wil veg, want ons is moeg. Ons is uitgeput. Paulus skryf, hy moedig hulle aan. Hy sê, kom, laat ons meer en meer en meer mekaar bemoedig. Hy het hulle geleer met betrekking tot die wegraping van die Here. Paulus was 'n pastor 1000. Hy het nie net vir hulle die oppervlakkige dingetjies gepreek en geskryf nie. Wanneer jy gaan lees in 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17, dan sal jy agterkom dat hy vir hulle sê, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het sal eerste opstaan. Hy vertel hulle wat gaan gebeur. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. En dan, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Vriende, daar is verskillende leraars en pastors in hierdie wêreld. Maar Paulus was 'n pastor wat sy mense bemoedig het deur die woord. Hy het vir hulle geleer waaroor dit eintlik gaan. Hy het hulle ook in 1 Tessalonisense hoofstuk 5 vers 1 tot 10 kan jy maar gaan lees, het hy hulle onderrig oor die dag van die Here. Daardie vreeslike dag wanneer God se toren oor hierdie wêreld sal uitsak. En dan in vers 11, luister wat sê hy vir hulle, nadat hy hulle alles vertel het, daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op. En dan sê hy so laaste aanhalingkie, soos julle ook doen. Kan ek vanavond vra, doen ons dit? Bemoedig ons mekaar? Gaan ons na mekaar toe en sê, weet jy, kan sien nie, gaan deur 'n moeilike tyd, maar hoor die woord van die Here. Hy gaan ons kom haal. Dan is al hierdie ou druk verby. Geliefdes, die tweede woordjie wat ons vind in hierdie twee briewe is die woordjie versterk. In die Engelse vertaling sê hy, ek gaan dit sommer platvloers net vir jy oor vertaal, hy sê, God will establish you. God will stabilize you. As ons dit in baie eenvoudige Engels kan uitdruk. Wat beteken hierdie? Paulus het Timoteus gestuur om hierdie mense te versterk in hulle geloof. 1 Tessalonisense 3 vers 2, ons het dit gelees en ons het Timoteus, ons broeder en dienaar van God en ons medewerker in die evangelie van Christus, gestuur om julle te versterk in julle geloof en julle te bemoedig. Hier vind ons al twee daai woordjies in dieselfde strofe. Geliefdes, versterk. Paulus het gebid dat God hulle sal versterk. 1 Tessalonisense 3 vers 13. Ek gaan vanaf vers 11 lees, laat u die konteks gou vang, maar mag onse God en Vader self en onse Here Jesus Christus ons weg na julle terug. En mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar en vir almal, soos ons ook teenoor julle is, sodat hy julle harte kan versterk. Waarvoor? Om onberispelik te wees in heiligheid voor onse God en Vader by die wederkoms van ons Here Jesus Christus met al sy heiliges. Deventyd merk ons op dat Paulus aan dieselfde mense bemoediging bring en versterking bring. En wanneer hy kom en hy sê vir ons, niks behalwe die waarheid nie, leef hierdie waarheid, dan weet hy dat een, ek kan dit nie doen, as ons nie versterk word, deur ons Here Jesus Christus nie. As ons nie bemoedig word, luister mooi, bemoedig word, en bemoedig bly nie, hoekom nie? Vat hom maar weer, want die ou vlees is swak. Hoeveel keer moet ons sê, Here, my gees is gewillig, maar die ou vlees is swak. Die vlees wil sy eie ding doen. Dis die vlees, geliefdes, wat maak dat u en ek nie die lewe leef, wat hierdie waarheid na voorskyn bring nie. Geliefdes, die kinders van die Here word opgeroep. As u 'n skêr kan vat, werk redelik gereeld met 'n skêr. Weet nie of u dit al ook gereeld in die kombuis se skêr gebruik nie, maar as jy 'n skêr vat en jy het hom geknip, kan jy dit nie terugdraai nie. Het u dit al agtergekom? As jy miskien iets 'n sakkie, kom ons sê sommer 'n sakkie gefriesde groente wil oopmaak, dan moet jy hom knip om hom oop te kry. En jy kan hom nie sommer ongedaan maak nie. Geliefdes, wanneer Paulus skryf, en hy sê dat u en ek moet hierdie waarheid beoefen. Kom ons praat oor beoefen eerste. Dan sê hy, om dit te kan beoefen, om dit te kan lewe, het u en ek nodig om voortdurend bemoedig en versterk te word, sodat ons hierdie waarheid kan lewe. Weet jy wanneer maak jy en ek die grootste foute? Wanneer ons swak is. Het jy dit al agtergekom? Wanneer ons nie in die krag van hierdie waarheid mee lewe nie. Wanneer ons nie soek om versterk te word nie. wanneer ons nie soek en begeer om in Christus Jesus deur sy Heilige Gees bemoedig te word nie, dan maak ons foute. En ons lewe begin 'n leuen word. En wanneer ons daai leuen lewe begin voed met die onwaarheid, word my hele lewe een groot leuen. En moet u en ek op 'n dag kom waar ons sê, Here, ek is 'n hypocriet. Ek is 'n fake. Geliefdes, Paulus was besorgd oor twee aspekte van hierdie mense se geestelike lewe. Ek wonder of u dit raak gelees het. Kom ons blaai gou weer na 2 Tessalonisense, ons skrifgedeelte, hoofstuk 2 vers 17. Kom ons blaai gou weer soontoe. Ek gaan vers 16 ook lees. Hy bid vir hulle, hy sê, en mag onse Here Jesus Christus self en onse God en Vader, dis baie kosbaar, ek wil net vir u sê, my voorbereiding, my studie, het ek ook net bewus geword dat hierdie onse Here Jesus Christus self en onse God staan hierso in die enkelvoud in die Griekse taal wat vir ons ook 'n bewys lewe van die drie enige God wat een is. Vir al die ouens wat so slim is en wat wil dit ontken. Die oorspronklike taal hier is ook een van daardie kosbare bewyse. En mag ons Here Jesus Christus self en onse God en Vader wat ons lief gehad het en 'n ewige troos en goeie hoop in genade gegee het. Weet jy wat staan daar? Kyk gou vir my. Van u sien nou baie uit na Kersfees. Van u families dalk het nog die praktyk of die gebruik om 'n geskenk vir mekaar te koop. En dis mooi as jy dit doen. Hy sê hierso, die Here Jesus het vir ons die volle geskenk gegee. Alles. Nou, in genade gegee het, mag hy julle harte vertroos en julle versterk. Waarvoor? In alle goeie woorde en werke. Vriende, daar is 'n groot sleutel opgesluit. 'N Groot kosbare geheim. Paulus was besorgd oor twee aspekte van hierdie mense se geestelike lewe. Hulle woorde en hulle werke. En baie keer, en ek praat in my eie lewe ook, dan is ons baie onbesorgd oor wat ons sê en wat ons doen. Want die Here Jesus het my lief en ek gee nie om wat ander mense dink nie. Ons het dit nee baie keer so. Is dit nie so nie, vriende? Dit is so. Ek wil vir u sê, in my eie lewe, en ek praat nou van my geestelike lewe, het ek ontdek, wanneer ek so redeneer, is dit die eerste tree na arrogantie toe. En arrogantie het 'n manier om ergens tot 'n val te kom. Het u dit al agtergekom? En wanneer die woord van die Here vir ons sê, dat ons hierdie waarheid moet leef, dan sê, ons moet versigtig wees op wat ons sê, hoe ons dit sê, wat ons doen, hoe ons dit doen, want hierdie waarheid wat ons aan ander mense wil oordra, word geïmpakteer deur u en my lewe. Dit was vir my 'n baie kosbare ontdekking en vir my persoonlik, vir my siel weer baie goed toe ek weer hierna kyk. Paulus het geweet wat is die groot gevaar in hierdie lewe. Wanneer ons wandel, ons woorde weerspreek. Ek sal nooit vergeet, vriende, my tweede jaar op kweerskool, ek het dit voorheen al vir u vertel, baie jare terug, was daar 'n jong broeder, en hy het 'n T-hempie gedra wat gesê het, you can walk the walk, you can talk the talk, but can you walk the walk? Die broer is vandag nog 'n predikant in ons kerk, deur baie aanslae teen hom en baie dinge oor sy pad, maar ek het hom fyn dopgehou and it seems like he's still walking. En dit maak my hart bly, wanneer u en ek getuig dat ons die waarheid glo, dat ons wil waak oor hierdie waarheid, dan moet ons dit wat ons sê, dit wat ons doen, ons optrede moet hierdie waarheid simboliseer. Anders word ons maar net nog iemand wat 'n leuen lewe leef. Geliefdes, wanneer ons dit wat ons lewe en dit wat ons glo nie by mekaar kan uitbring nie, dan is een my getuienis nutteloos. Elke kind van God word opgeroep om hierdie waarheid te beoefen, om dit te lewe, sodat my woorde my dade gaan bevestig en my dade en my woorde moet spreek van dit wat in my hart is. Johannes skryf hieroor in die eerste brief van Johannes, 1 Johannes 3 vers 18. 1 Johannes hoofstuk 3 vers 18. En jy sal sien by hoofstuk 3 is die opskrifie daar verskoon my wat deur die Bybel kommentators ingesit is, die kinders van God. Hy sê my kinders, vers 18, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. Dit is baie maklik om baie dinge te sê vir mense, maar dit is wanneer my dade by my woorde gevoeg word. Ons sê in Afrikaans, ek voeg die woord by die daad, wat hierdie waarheid na vore kom, en wat jy kan mense se egtheid kan ervaar. Ons word opgeroep om 'n lewe van waarheid te leef, vriende. Die laaste gedagte, wanneer ons praat oor niks behalwe die waarheid nie, die vierde verantwoordelikheid wat ons as kinders van God het, behalwe om die waarheid te glo en om te waak oor die waarheid en om die waarheid te lewe, is sekerlik vir my die allesomvattende gedagte. Die vierde gedagte, die vierde verantwoordelikheid is, deel die waarheid. Deel die waarheid. Geliefdes, wanneer u lees hoofstuk 3 vers 1 tot 5, dan illustreer God se woord op 'n kosbare wyse die Christen se verantwoordelikhede met betrekking tot die waarheid. Hy begin daar in 2 Tessalonisense hoofstuk 2 vers 13, 14 begin hy met dat u en ek die waarheid moet glo. En dit verwys na daardie moment wanneer u en ek die waarheid omhels het en ek besef maar God het my lief. Ek besef God roep my tot bekering. Ek besef God wil my uithaal uit hierdie wêreld uit. Hy roep my. Hy wil my reinig. Hy wil my eenkant sit. Hy wil my verheerlik. En as jy daardie waarheid deelagtig geword het, hoe kan jy dit vir jouself hou? Hoe kan jy? Geliefdes, ons kan tog net deel wat ons ontvang het. As jy die waarheid deelagtig geword het, dan kan jy dit moes deel met iemand anders, te ja of nee. Ons is so gou om te sê, ek kan nie preek soos Dominee Gerry nie. Mag u nooit soos ek kan preek nie, want ek kan nie preek nie. Geliefdes, jy kan net soveel gee as wat jy ontvang het. Ons is so gou om te sê, ek weet nie hoe moet iemand te praat oor hulle siel nie. Het jy dan nie die waarheid ontvang nie? Hoe kan jy dit dan nou nie deel nie? Of is ek nou skepties? Ons is so gou om te sê, ek het nie 'n EJ3 sertifikaat wat teen my muur hang nie. Wee, almal wat sertifikate het, want die meeste sin beteken niks. hoor vanaand wat Paulus vir hierdie mense sê. Geliefdes, ons kan net deel wat ons self ontvang het. Ons kan net waak oor dit wat ons self deelagtig geword het. Ons kan net beoefen wat ons eiendom geword het. Nou moet ek vra, hoeveel van die waarheid het ons dan? God se woord kan nie gebind word nie. Dis God se woord wat die waarheid is. Dis God se woord wat mense verander. Nie hoe wonderlik u 'n sekere manier van evangelisasie kan onthou en kan oordra nie. Dis die woord van die Here wat kragtig is om mense se lewens te verander. Dis die woord van God wat my lewe verander het en wat my hierdie waarheid deelagtig gemaak het. In 2 Timoteus 2 vers 9 staan daar dat die woord van God nie gebind kan word nie. Heidene het tot bekering gekom toe die waarheid met hulle gedeel was. Gaan lees Handelinge 13 vers 48 tot 49. En ons sit, en ons het hierdie waarheid in Suid-Afrika. Kom ons vergeet van Suid-Afrika. Ons het hierdie waarheid hier in Centurion. Ons het hierdie waarheid morgenoggend as een hier kartlim. Party van die ry Johannesburg toe, party ry Randburg toe. Party moet morgenoggend in Pietersburg wees. Party vlieg morgenoggend oor see dalk. Waar's die waarheid dan? Is in my hart. Is in my hart. Jy sit nie op die vliegtuig op so en so sitplek omdat jy vroeg ingeboek het en jy het besluit jy sit daar nie. Jy sit daar omdat God jou daar gesit het. Jy ry nie op die pad en iemand ry saam met jou toevallig nie. God het hom of haar saam met jou gesit om die waarheid te deel met iemand. Daar buite is mense soekend na die waarheid, vriende. Ek lees vanmiddag, is besig met 'n geestelike boek, in hierdie tyd wat ons onder geweldige druk en spanning is, en die man skryf daarin, is my so kosbaar wat die man skryf ook, hy sê dat ons kan programme, kan ons maar besluit. Ons het alweer 'n nuwe jaar wat voorlê. Die kerkprogram vir volgende jaar is in druk, jy sal hom in die nuwe jaar sal jy hom kry. Bouka Bous het vanoggend my eksemplaar vir my gegee solank. Hy wil nie ek moet rus nie, hy wil nie ek moet my oplaai vir wat ek alles moet doen in 2017. Dankie my broer, maar hy is besig met dit. Geliefdes, ons kan 'n nuwe dominee kry, dit verander niks nie. Ons kan nuwe programme kry, dit verander niks nie. Ons kan nuwe visies kry, ons kan selfs nagte hier in die kerk lê, maar as die waarheid van God se woord nie sentraal in ons gemeente bly nie, is dit 'n gejaag na wind. As ons nie meer bereid is as kinders van God om 'n verskil te maak in die wêreld hier rondom ons nie, en hoe gaan ons dit doen? Nommer 1 om seker te maak ek het self die waarheid geglo. Nommer 2 om oor die waarheid te waak. Nommer 3, om hierdie waarheid geliefdes, om dit te vat en dit te deel met mense rondom my. Nommer 4, nou vergeet ek een van die punte, om hierdie waarheid te beoefen deur in en deur my lewe. As dit nie deel is van my menswees nie, sal ons geen impak hê in ons samelewing nie. Sal jy geen impak hê in jou familie nie. Want mense sal sien, jou woorde stem nie ooreen nie. Op hierdie pad, van om hierdie waarheid te deel, sal jy teenkanting hê. Paulus skryf, hy praat van die mense, hy noem hulle by die naam, hy sê hulle is slegte mense, hulle is verkeerde mense, en hulle is slegte mense. 2 Tessalonisense 3 vers 2. Vriende, elke gemeente, elke gemeenskap het sy persentasie verkeerde mense en slegte mense, glo my. En jy kan verseker wees, ek sal ook nie George toe vlug, omdat hier dalk so baie verkeerde en slegte mense sou wees nie, nie wat ek sê daar is nie. Dan George, daar wag hulle ook vir my. Maar jy en ek het die verantwoordelikheid om die evangelie te deel. Om ons roeping te vervul. Ons elkeen word beveel, as jy vers 4 lees van 2 Tessalonisense 3, dan is dit 'n bevel en ons vertrou aangaande julle in die Here dat julle dit doen, dat julle doen en ook sal doen wat ons julle beveel. Daai woord is in die oorspronklike taal daai militêre term. Nou toe vat die skrywer my ook so 'n bietjie my navorsing rondom die woord. Toe vat hy my 'n bietjie terug na net so 'n paar jaar gelede, net hier bo in ou Johannesburg was ek in die Lugmag Gimnasium het ek my diensplig gedoen. En hy sê wat sal nou gebeur? Nou dink ek terug aan my jare daarso. Kyk as die korporaal geskree tree aan. Jy hardloop mekaar, jy trap mekaar half dood. Daar is nie 'n sekonde se weifeling nie. Hy het jou in elk geval so 20 keer laat antree voordat hy besluit het jy's vinnig genoeg. As ek vanaand moet sê tree aan, God beveel ons om die waarheid te deel. Aan wonder ek hoeveel kerkmense gaan antree. Hy gebruik die beeldspraak, hy sê God het ons geroep om soldate te wees. Paulus gebruik ook die metafoor van soldaat vir Christus te wees. Hy sê, maar is ons regtig soldate? Ons is lui, ons het verskonings, ons sê, ag nee, wat ons gaan nou nie vandag die liggaamlike opvoeding doen nie, die weer is nie te lekker nie. Vind ek het hierbo, om daar die Lugmag Gimnasium, jylle weet hoe koud raak het, en ek wil vir julle sê, in Klapview raak dit koud. En hy lê net bo in Klapview, het ons gelê op die ys in die oggende 4:00, en liggaamsoefeninge doen met net 'n vrokkie en 'n swart broekie en tekkies aan. Nie kouse by die tekkies nie, mag nie kouse daar te. Baie van die broeders wat hier sit, weet waarvan ek praat. Daar is nie gevaar, het jy hoesie? Hoe voel jy vanoggend nie? Weet jy wat, as jy die volgende oggend te veel gehoes het, is jy die trekpas gegee, jy is nie goed genoeg om 'n instrukteur te word nie, want jy is 'n softie, jy kan dit nie maak nie. Dank die Here Jesus vir sy liefde. Hy werk nie so met ons nie, nê? Hy werk nie so met ons nie. Maar dit is dalk tyd dat u en ek sal besef, vriende, om hierdie waarheid te deel, elke dag is 'n geleentheid wat God vir jou gee. Ek vra net, gebruik ons daai geleenthede om hierdie waarheid te beoefen, om het te lewe onder mekaar en onder ander mense. Wat doen ons met daai geleenthede? Mag die Here ons help, vriende, om hierdie waarheid, nadat ons dit deelagtig geword het, nadat ons het geglo het, om daaroor te waak, om het te lewe en om het te deel met mense wat die Here oor ons pad sal stuur. Amen. Kom ons sluit die oë. Hemelvader, baie dankie dat ons in hierdie aand hierdie waarheid opnuut kan omhels. Elke een wat hier sit, elke broer, elke suster, elke jong maat wat sê, Here, hierdie waarheid wat Paulus oop praat, wat hy ons van vertel, wat hy ons waarsku om in te wandel en te lewe, hier is ek vanaand opnuut, ek omhels dit. Here, gee vir elkeen van ons wat so ingestel is vanaand, wat nou in sy of haar hart sê, Here, help my dat ek hierdie waarheid kan deel met mense. Ek weet nie hoe om dit altyd te doen nie, maar ek kan net vertel van die waarheid wat u vir my gegee het. Help ons om getuie te wees in 'n wêreld daar buite waar mense soekend is en smagtend is na 'n fondasie in hulle lewe. En ons almal weet, daardie fondasie is reeds gelê. En geen ander fondasie kan gelê word as wat reeds gelê is nie. Jesus Christus, ons verlosser. Baie dankie, ons bid ook dat die elkeen se voetstappe rig in hierdie week en dat u verheerlik sal word ook wanneer ons mekaar weer sien. Tot verheerliking van u naam. Amen.